Šodien Rīgā notika leģionāru atceres gājiens. No Jāņa baznīcas uz brīvības pieminekli devās ap 2000 cilvēku. Viņiem rokās bija Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogi un ziedi. Līdzīgi kā citus gadus, arī šoreiz brīvības piemineklis bija norobežots ar barjerām un bija daudz policistu. Policija aizturēja 5 cilvēkus, kuri traucēja pasākumu dalībniekiem. Vēlāk leģionārs pieminēja Lestenē. Visām NATO dalībvalstīm ir jāpieklusina sava retorika un jāizvairās no spriedzes uzkurināšanas alianses iekšienē, un tā vietā jāpievēršas ārējiem draudiem. Tā šodien paziņojas NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Runa ir par domstarpībām starp Turciju un Eiropas valstīm, kas sākušas ietekmēt arī NATO darbu. Vācijas kanclere Angela Merkele šodien izlidojusi uz Amerikas Savienotajām valstīm, lai tur pirmo reizi tiktos ar Savienoto valstu prezidentu Donaldu Trumpu. Vizīte bija plānota pirms 3 dienām, taču to atlika sniega vētras dēļ. Merkele ar Trumpu runās par ASV un Vācijas attiecībām, par Eiropas Savienību kā partneri dažādās jomās. Karaliene Elizabete II šodien oficiāli apstiprināja likumu, kas ļauj sākt sarunas par izstāšanos no Eiropas Savienības. Lielbritānijas premjerministra Tereza Meja tagad jebkurā brīdī drīkst iedarbināt Lisabonas līguma 50. Pantu, sākot 2 gadus ilgo izstāšanās procesu. Meja ir paziņojusi, ka līdz marta beigām informēs Eiropadomi par Lielbritānijas izstāšanos. Nīderlandē parlamenta vēlēšanās pārliecinoši uzvarējusi pašreizējā premjera Marka Rutes partija. Savukārt radikāli populista Gerta Vildersa brīvības partija ir otrajā vietā. Tā gan ir iegūsi par 5 vietām parlamentā vairāk nekā līdz šim. Tuvākajā laikā sāksies jaunas valdošās koalīcijas veidošana. Rīgas cirkam jauna vadītāja. Konkursa komisija no 6 pretendentiem par labāko atzina Ināru Kehri. Viņa ir viena no Imanta Ziedoņa fonda Viegli dibinātājām. Darba pieredze viņa uzkrājusi arī sabiedriskās politikas centrā Providus un Latvijas jaunatnes padomē. Kehrei ir bakalaura grāds politikas zinātnē. Ināra Kehra vēlas, lai cirks ir laikmetīgs un tajā netiek iesaistīti dzīvnieki. Viņa vēlas arī, lai cirks ir ne tikai izklaides, bet arī izglītības vieta. Saimā iesniegta iedzīvotāju iniciatīva par iespēju saņemt atlīdzību par PET pudelēm. Iniciatīvas autori uzsver, ka atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, kur par izlietotajām pudelēm un skārdenēm iedzīvotājs saņem atlīdzību, Latvijā tās mētājas ceļmalās. Saima tiek aicināta ieviest PET pudeļu un citu dzērienu iepakojumu depozītu sistēmu. Šodien pēdējā gaitā pavadīja leģendāro kora diriģentu Gido Kokaru. Atvadīšanās notika Aveso koncertzālē. Šeit bija atnākuši gan kora mūzikas cienītāji, gan ļaudis, kuriem Gido Kokars ir unikāla mūsu kultūras personība.